Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រការអះអាងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអំពីភ័ស្តុតាងថ្មីៗនិងគួរឲ្យជឿបានប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស26នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលអ្នកសារព័ត៌មាន9នាក់ផងដែរសហគមន៍បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាហ្វហ្គានីស្ថានជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកញឹកប៊ុនឆៃនឹងក្រុងតំណែងប្រធានបកផ្នែករូបរុំជាតិឡើងវិញក្រោយត្រូវបានដោះលែងចំពោះរឿងក្រុងតំណែងនេះលោកសឹងគិរីដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរុំជាតិបានប្រាប់ VOA ថា
ខាងសមាជិកឯកណដែលនាំផ្នែករូបរុំជាតិនេះគឺបានត្រៀមចាប់ត្រៀមកំណត់ថានឹងបកលដំណើរជីវិតហើយប៉ុន្តែដោយសារស្ថានភាពកន្តិកន្តជួបបួលទៅក៏ចាត់ទុំអាចទៅ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាថាមិនពិតប្រាកដបើគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រុមកម្មករថាមិនសូវដឹងអំពីដំណើរវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសតែបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទីផ្សារផលិតផលកាត់ដេរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតលោកសុមេតសូមអញ្ជើញលោកចា៎
អគុណសិទ្ធិវិមានបានសរសើរព័ត៌មានបានមកពីការស៊ើបការសម្ងាត់ថ្មីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអំពីកម្មវិធីអាវុធប៉ារម៉ាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយហៅការស៊ើបការសម្ងាត់នេះថាថ្មីហើយគួរឲ្យជឿបានទោះណាជាពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មិនបានចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ថាបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារម៉ាណូរបស់ផងខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2015ជាមួយពួកមហាអំណាចពិភពលោកក៏ដោយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានពិនិត្យមើលសំណុំឯកសារប្លង់រូបថតនិងវីដេអូដែលពួកអ្នកសិទ្ធិការសម្ងាត់អ៊ីស្រាអែលប្រមូលបាននិយាយការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាសម្ភារៈដែលពួកគេបានឃើញមានភាពត្រឹមត្រូវហើយត្រូវគ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលបានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះអ្នកស្រី Sarah Sanders អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាព័ត៌មាននេះផ្ដល់សេចក្តីល្អថ្មីៗនឹងគួរឲ្យជឿបានអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ចាត់មីស៊ីលសម្រាប់ផ្ទុកអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូអ្នកស្រីបាននិយាយបន្ថែមថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានកម្មវិធីអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូសម្ងាត់ដែលប្រទេសនេះបានខិតខំព្យាយាមលាក់បាំងពីពិភពលោកនិងប្រជារាស្ត្ររបស់ផងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែគ្មានទទួលជោគជ័យទេរបបគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្លួននឹងប្រើប្រាស់អាវុធបែបនេះប្រឆាំងនឹងប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសឯទៀតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនត្រូវមានអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូជាដាច់ខាតប្រទេសកម្ពុជានឹងបញ្ជូនកងទ័ពជាង400នាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសចំនួន2ដែលកំពុងមានបញ្ហាវឹកវរលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួន3កងស្មើនឹងចំនួន428នាក់ទៅកាន់សាធារណរដ្ឋម៉ាលីនិងសាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងនេះបានយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិដែលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាហើយត្រូវចែកផ្សាយជូនបណ្ដាញព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះ ការបញ្ជូនកងទ័ពលើកចុងក្រោយរបស់កម្ពុជាដើម្បីចូលរួមក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសចំនួន2ដែលគេដឹងថាមានបញ្ហាចំនួនប្រដាប់អាវុធកើតឡើងនោះត្រូវគេអះអាងឲ្យដឹងថាកើតឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងទ័ពរបស់ខ្លួនជាង 4,000 នាក់នៅក្នុងរយៈពេលជាង 10 ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចូលរួមក្នុងបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជាចូលរួមក្នុងឋានៈជាប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពគឺលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ពលសរឿនតំណាងឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងចូលរួមក្នុងពិធីត្រៀមបញ្ជូនកងទ័ពទាំង3កងនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2018នៅឯមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសពោធិ៍ចិនតុងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកងទ័ពទាំងនោះមានកងវិស្វកម្មពលានយន្តហោះលេខ198ចំនួន165នាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសម៉ាលីកងកំទេចគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះលេខ132ចំនួន144នាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសម៉ាលីកងរាជអាវុធហត្ថលេខ681ចំនួន119នាក់នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងរីការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អនឡុកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត2ក្នុងរដ្ឋធានី Kabul នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់26អ្នកស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកកសែត9អ្នកផងដែរមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់50អ្នកទៀតបានត្រូវរបួសដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកសារព័ត៌មាន5អ្នកទៀតផងតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាម៉ាក់របស់ផងខ្លួនពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយបំផុតលើពួកអ្នកធ្វើការខាងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគណៈកម្មាធិការខាងសុវត្ថិភាពពួកអ្នកកសាតអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅកាត់ថា AJSC ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីចំនួនអ្នកធ្វើការខាងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលបានបាត់បង់ជីវិតហើយបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះផងដែរអ្នកកសាតស្រី2នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលអ្នកស្រី Maharam Durrani នៃវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនិងវិទ្យុសេរីភាពបានថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនបាត់បង់ជីវិតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានបញ្ជាក់អំពីមរណភាពនៃប្រធានពួកអ្នកថតរូបរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលគឺលោកសាម៉ារៃបុគ្គលិកប្រុសពីរអ្នកនៃវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីគឺលោកអាប់ឌូឡាហាណាន់ហ្សៃនិងលោកអាបាវូនកាកាក៏បានស្លាប់ដែរស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ One TV News ដែលជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏បានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការស្លាប់នៃបុគ្គលិកពួកគេពីណនៅក្នុងការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនោះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅលោកញឹកប៊ុនឆៃនឹងក្រុងតំណែងប្រធានបកផ្នែករូបរួមជាតិឡើងវិញក្រោយត្រូវបានដោះលែងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាត់ទុកការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាថាមិនពិតប្រាកដបើគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមសាលក្រមរឿងក្តីប្រឆាំងនឹងលោក Bill Cosby បង្កឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងរំជួលចិត្តហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមកម្មការថាមិនសូវដឹងអំពីដំណើរវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសតែបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទីផ្សារផលិតផលកាត់ដេរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារមន្ទីរនិងមន្ទីរចងចាំអាឡាបាម៉ាចងចាំជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយការគ្មានវិនិច្ឆ័យទោសអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកញឹកមុនឆៃអតីតប្រធានគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិនិងជាអតីតមេបញ្ជាការយោធាខាងគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រនឹងវិលចូលឆាកនយោបាយឡើងវិញបន្ទាប់ពីតុលាការសម្រេចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រោយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនប្រធានបច្ចុប្បន្ននៃគណៈបកផ្នែករូបរួមជាតិប្រកាសថាសមាជិកសមាជិកាគណៈបកនេះនឹងធ្វើសមាជបកនេះ លឆាប់ៗខាងមុខដើម្បីបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យលោកញឹកប៊ុនឆៃឡើងធ្វើជាប្រធានគណៈបកវិញដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកញឹកប៊ុនឆៃអតីតប្រធានគណៈបកផ្នែករួបរមជាតិនិងជាអតីតមេបញ្ជាការយោធារបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចនិងក្រុងតំណែងជាប្រធានគណៈបកឡើងវិញដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខក្រោយតុលាការសម្រេចដោះលែងលោកឲ្យនៅក្រៅឃុំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកផ្នែករួបរមជាតិលោកសង្គីរីដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកផ្នែករួបរមជាតិប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាសមាជិកសមាជិកាគណៈបកផ្នែករួបរមជាតិក្រុងនឹងធ្វើសម័យគ្រប់គ្រងឲ្យលោកញឹកប៊ុនឆៃឡើងធ្វើជាប្រធានគណៈបកវិញបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានតុលាការដោះលែងកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទលោកបន្ថែមថាគណៈបកផ្នែករួបរមជាតិនឹងទៅចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយក្នុងពេលឆាប់ៗដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនាចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះប៉ុន្តែលោកថាសម្រាប់សមាជិកគណៈបកដើម្បីសម្រេចផ្លូវការមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយ
ខាងសមាជិកឯណដែលនាំផ្នែករួមជាតិគឺបានត្រៀមចាប់ត្រៀមកំណត់ថានឹងបកលដំណើរគឺគាត់ហើយប៉ុន្តែដោយសារសភាពគាត់មិនទាន់ចូលបួលទៅក៏គាត់សុំអសន្នទៅមើលទេថាមុខទេថាចាំពេលណាដែលគាត់ចូលខ្លួនសុខភាពអីគាត់មករួចដល់វិញគាត់នឹងទទួលយកបាន
ចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីលីបមេងនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2018បានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យប្រធានមណ្ឌលអប់រំកែប្រែរាជធានីភ្នំពេញដោះលែងលោកញឹកប៊ុនឆៃអតីតប្រធានគណៈបកផ្នែករួបរមជាតិឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានតុលាការចោទនឹងសម្រេចឃុំខ្លួនពីបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនដែលបានកើតឡើងកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដីកាបង្គាប់ឲ្យដោះលែងនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាត្រូវបានតុលាការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យពីបទសំគំនិតក្នុងបទផលិតគ្រឿងញៀននិងនាំចូលសារធាតុសម្រាប់ផ្សំគ្រឿងញៀនប្រព្រឹត្តនៅចំណុចភូមិទី1ឃុំត្រែងត្រយឹងស្រុកភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2017ឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នបើសិនជាឈ្មោះនេះមិនត្រូវបានឃុំខ្លួនពីបទល្មើសផ្សេងទៀតទោះយ៉ាងណាក្នុងដីកានោះមិនមានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការដោះលែងលោកញឹកប៊ុនឆៃឲ្យនៅក្រៅឃុំនោះទេលោកអ៊ីរិនអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនបានឆ្លើយសំណួររបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងមូលហេតុនៃការដោះលែងលោកញឹកប៊ុនឆៃនោះទេដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថា
យើងមើលថាដីកាប្រកបគេនឹងថាហើយមានទីដាក់នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យអីជាមួយការដាក់ឃុំហ្នឹងមើលក្នុងនោះឃើញហ្នឹង
កាលពីដើមខែសីហាឆ្នាំ2017តុលាការភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកញឹកប៊ុនឆៃអតីតមេបញ្ជាការយោធារបស់គណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចពីបទសំគំនិតក្នុងបទផលិតគ្រឿងញៀននិងនាំចូលសារធាតុសម្រាប់ផ្សំគ្រឿងញៀនក្នុងសំណុំរឿងជួញដូរគ្រឿងញៀនកាលពីជាង10ឆ្នាំមុននិងបានបញ្ជូនលោកទៅឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពន្ធនាគារក្រោយការចោទប្រកាន់លោកញឹកប៊ុនឆៃបានសម្រេចលាលែងចេញពីប្រធានគណៈបកដើម្បីការពារកុំឲ្យគណៈបករបស់លោកត្រូវបានរំលាយតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបានស្នើធ្វើវិសោធនកម្មដោយក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចបានកំណត់ថាប្រធានឬអនុប្រធានគណៈបកនយោបាយត្រូវតែជាជនគ្មានទោសពៃនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាលោកញឹកប៊ុនឆៃអាចត្រឡប់ធ្វើជាប្រធានគណៈបកផ្នែករួបរមជាតិវិញបានដោយលោកថាអតីតប្រធានគណៈបករូបនេះមិនទាន់ជាជនមានទោសនៅឡើយ
ជាផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលតុលាការលោកមិនទាន់មានសាលដីកាចាត់កម្មឬក៏អីគាត់មិនជាមនុស្សធម្មតាទេនឹងផ្លូវច្បាប់ណាដូច្នេះការដោះលែងនៅក្រៅឃុំបានស្អីថាគាត់មិនទាន់ត្រូវបានទទួលការចាត់កម្មជាអ្នកមានទោសពីតុលាការនៅឡើយបាទដូច្នេះគាត់មិនទៅជាពលរដ្ឋធម្មតាអាចមានសិទ្ធិធ្វើជានយោបាយបាន
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយជបនៅថ្ងៃច័ន្ទបានចាប់ផ្ដើមទទួលចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយរយៈពេល2សប្ដាហ៍ដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គណៈកណបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំកន្លងទៅមិនទាន់រកឃើញច្រកចូលរួមការបោះឆ្នោតបានសកម្មជនមន្ត្រីនិងប្រធានគណៈបកនេះជាង20នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងការឃុំឃាំងនៅឡើយគណៈអ្នកនយោបាយក្មេងៗនិងបកទៅតែបង្កើតថ្មីសម្រុកតែចោះឈ្មោះបង្កើតបកនិងចោះបញ្ជីបកដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% នៅទូទាំងប្រទេសគេឃើញស្ថាប័នដែលជាមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ការរំលាយនោះនិងថាការបោះឆ្នោតដែលមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំង នឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជារឿយៗបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្កើតគណៈបកនយោបាយដើម្បីចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជំនួសឲ្យការទៀមទាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានដង្ហើមរស់ឡើងវិញក្រោយមកគេឃើញគណៈបកថ្មីៗជាច្រើនបាននឹងកំពុងបង្កើតឡើងដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយថាគណៈបកទាំងនោះប្រមូលបានស្នាមមេដៃគ្រប់ចំនួន 4,000 ដើម្បីអាចចុះបញ្ជីការបោះឆ្នោតបាននៅឡើយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺអ្នកស្រី Rona Smith បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលបំរាមហាមឃាត់ក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំង118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយហើយសង្កត់ធ្ងន់ថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺជាការបោះឆ្នោតបោកបញ្ឆោតបើគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមទេនោះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកទោះបីមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយលោកលរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំកម្ពុជានិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសជំហរផ្ទុយគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទចំពោះការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលកំពុងខិតចូលមកដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាការបោះឆ្នោតមិនអាចពន្យារពេលបានទេខណៈដែលអ្នកស្រី Rona Smith ប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដមួយពោលគឺមានការចូលរួមរបស់គណៈបកប្រឆាំងសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយតាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2017អ្នកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបន្តឃ្លាំមើលការវិវត្តស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយកម្ពុជាយ៉ាងដិតដល់នោះបានថ្លែងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายๆប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយត្រូវបានផាត់ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះអ្នកស្រីត្រូវបានស្រង់ប្រសាសន៍តាមន័យដើមថាការបោះឆ្នោតមួយមិនអាចคล้ายជាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដបានទេប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលរួមអ្នកស្រី Smith បានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំជាបន្ទាន់និងលុបចោលការហាមឃាត់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសដដែលចេញផ្សាយដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រី Smith បានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមន័យដើមថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសបច្ចុប្បន្ននៅមានឱកាសចុងក្រោយមួយដើម្បីបង្វែរទិសដៅបច្ចុប្បន្នឲ្យងាកទៅរកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនឹងការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដដែលមានចែងដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយធានាឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពគ្នាសម្រាប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ការអំពាវនាវរបស់ប្រេសិតពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃតែមួយដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបប្រកាសទទួលពាក្យចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់កោជបហើយការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនរយៈពេល15ថ្ងៃនេះនឹងត្រូវបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាខាងមុខយ៉ាងណាមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានការពារដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយកោជបថានឹងមិនមានការប្រែប្រួលជាដាច់ខាតការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងមុនប្រមាណម៉ោងនៃការចេញសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកស្រី Smith ថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមមួយរូបនិងជាមេដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយបានមានប្រសាសន៍ថាបើចង់មានការពន្យារពេលបោះឆ្នោតលុះត្រាតែមានការកែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
បើចង់ពន្យារទៅកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើចង់ពន្យារទៅកែច្បាប់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្មានសិទ្ធិនិងពាធទេព្រោះនីតិវិធីនេះគាត់ដាក់ចេញដោយផ្អែកលើច្បាប់ដែលយើងចេញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនថ្លែងចំឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំមុននោះទេតែលោកបានថ្លែងថាខ្មោចដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះ មិនអាចរស់រានមានជីវិតវិញបានទេលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ខ្មោចដែលវាងប់ហើយនោះគេយកទៅកប់ដុតមិនដឹងឆ្អឹងនៅណាវាមិនរស់ឡើងវិញទេវាមានតែអ្នកដែលប៉ះនយោបាយពិតប្រកបតែប៉ុណ្ណោះដែលឈោឈ្មោះបោះឆ្នោតពិតប្រកបនោះអញ្ចឹងសខ្មៅវាបានឃើញហើយ
លោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការឃោសនាថាប្រសិនបើលោកមិនពន្យាពេលការបោះឆ្នោតនោះលោកនឹងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនលោកបានគម្រាមបញ្ជាកងទ័ពប្រឆាំងនឹងជនណាដែលមានចេតនាចង់ចាប់ខ្លួនលោកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើលោកមិនព្រមលើកពេលការបោះឆ្នោតយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានពណ៌នាពីការបង្ក្រាបខាងនយោបាយកាលពីឆ្នាំមុនថាកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយត្រូវបានរំលាយហើយសមាជិកចំនួន118នាក់នៃគណៈបកនេះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំអាសនៈទាំងអស់របស់គណៈបកនេះទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវបានបែងចែកទៅឲ្យសមាជិកទាំងឡាយមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យនោះទេសេចក្តីប្រកាសបានរៀបរាប់បន្តថាមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានគេរំលាយគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួនតាំងពីខែកញ្ញាហើយបច្ចុប្បន្នគាត់នៅបន្តជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយពីបទអំពើក្បត់ជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការអធិប្បាយដែលបាននិយាយនៅក្នុងឆ្នាំ2013ស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់គាត់ដើម្បីប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នអតីតប្រធានគណៈបកនេះម្នាក់ទៀតគឺលោកសំរង្ស៊ីកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានគេប្តឹងចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកស្រីស្មីតបានបន្ថែមថាសមាជិកគាំទ្រជាច្រើនទៀតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានភៀសខ្លួនផងដែរទៅក្រៅប្រទេសដោយភ័យខ្លាចមានការចាប់ខ្លួននិងការបៀតបៀនផ្សេងៗអ្នកខ្លះបានជាប់ពន្ធនាគារផងដែរជាមួយអតីតមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតរួមទាំងលោកញឹកមុនឆៃគណៈបកខ្មែររួបរวมជាតិនិងលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាគណៈបកអំណាចខ្មែរក៏ប៉ុន្តែលោកញឹកមុនឆៃត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅឋិតក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដោយតុលាការមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៅពីក្រោយការដោះលែងនេះឡើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគយជបមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកស្រីស្មីតទំនងមិនយល់ពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនមានច្បាប់ណាចែងថាបើគ្មានគណៈបកប្រឆាំងឈ្មោះសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតមួយបាត់សុពលភាពរបស់ខ្លួននោះឡើយ
ក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺអត់មានទេណាថាតើមានគណៈបកនេះគណៈបកនោះចូលរួមបានអាចជាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារាល់ការលើកឡើងរបស់លោកស្រីគឺគ្រាន់តែជាទស្សនៈដោយឡែកមួយដែលมันបានចូលបញ្ចាំងនៅទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងសាធិសង្គមជាក់ស្ដែងដែលជាពលរដ្ឋកំពុងតែត្រៀមខ្លួនទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយគណៈបកនយោបាយយ៉ាងហោចណាស់ដល់ហើយបានបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោត
លោកហងពុទ្ធាបានបន្ថែមទៀតថាការពន្យាពេលនឹងមិនអាចទៅរួចនោះឡើយដោយហេតុថាគោជោបគ្មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតដែលរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកកំណត់ទៅតាមច្បាប់នៅពេល VOA សួរលោកអំពីការបារម្ភនៃការថយចុះចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាបានរំពឹងទុកថាអ្នកបោះឆ្នោតនឹងនៅតែមានបើផ្អែកទៅលើគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីដែលរួមមានគណៈបកកាន់អំណាចលោកលើកឡើងថាក៏គ្មានច្បាប់ណាចែងថាការបោះឆ្នោតមួយមិនអាចយកជាការបានប្រសិនបើចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានមិនលើសពី 50% នោះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាក្រោមការសង្ស័យថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិការគៀបសង្កត់លើសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗដែលរួមមានស៊ុយអែតអាឡម៉ង់ព្រមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដោយបានសម្ដែងក្តីបារម្ភពីការដើរថយក្រោយនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានៅមុនពេលមានប្រតិកម្មពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអ្នកស្រីស្មីតពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនាពេលខាងមុខនេះក្រុមអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានគេរំលាយបានផ្ដល់ទស្សនៈផ្សេងគ្នាខាងបកកណ្ដាលអំណាចថាគ្មានការចរចាដើម្បីសម្រួលឲ្យមានការវិលត្រឡប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះឡើយហើយខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងគំនាបសេដ្ឋកិច្ច ពីប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើការបោះឆ្នោតខែកក្កដានេះមិនបានផ្ដល់សេរីភាពឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតសម្ដែងមតិក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តសម្រាប់ការដឹកនាំប្រទេសដោយឈរលើគោលការណ៍ស្មារភាពគ្នានោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកចោតប្រកាន់និងអ្នកគាំទ្រលោក Bill Cosby ដែលជាតារាកំ pl ែងអាមេរិកដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីក្រុមគណៈវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania បានរកឃើញថាលោកមានកំហុសរឿងបៀតបៀនផ្លូវភេទអ្នកគាំទ្ររបស់លោកបានអបអរសាទរលោកនៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់តុលាការនៅក្នុងទីក្រុង Norristown រដ្ឋ Pennsylvania ជនរងគ្រោះដោយសារលោក Cosby បានបង្ហូរទឹកភ្នែកដោយធូរអារម្មណ៍និងអបអរជំនះសម្រាប់ស្ត្រីទាំងអស់ដែលត្រូវបានគេរំលោភបំពានផ្លូវភេទអតីតកីឡាការិនីបាល់បោះអ្នកស្រី Andrea Constant ដែលជាអ្នកចោទប្រកាន់ដ៏ចម្បងបំផុតទៅលើលោក Cosby បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីមួយប្រឆាំងនឹងលោកកាលពី13ឆ្នាំមុនក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកបានអះអាងថាលោក Cosby គឺជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ថ្ងៃប្រហោះទី26ខែមេសាគឺជាថ្ងៃបញ្ចប់ដ៏អាម៉ាស់មួយសម្រាប់លោក Bill Cosby ដែលធ្លាប់ដើរតួជាឪពុកដ៏ពេញនិយមមួយរូបតាមកម្មវិធីទូរទស្សន៍លោកត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនតាមរយៈកម្មវិធី Bill Cosby ដែលជាកម្មវិធីមានរយៈពេលវែងមួយរបស់លោកតារាកំ pl ែងវ័យ80ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសក្រោមបទចោទប្រកាន់ចំនួន3ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានផ្លូវភេទដែលទោសនីមួយៗអាចធ្វើឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារចំនួន10ឆ្នាំតួសម្ដែងស្រីអ្នកស្រី Lily Bernard ដែលជាអ្នកចោទប្រកាន់លោក Cosby បានសរសើរក្រុមគណៈវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការប៉ុន្តែបានទទួលស្គាល់ថាសាលក្រមនេះគឺជាការធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយចំពោះបរិសុទ្ធវ័យក្មេងជាច្រើនដែលផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោក Cosby ក្នុងនាមជាឪពុកអ្នកស្រី Lily Bernard បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
But I looked at that jury, there's this one young black man on that jury who I looked upon as my son, and I know the disappointment that he felt in looking at a beloved black man.
ខ្ញុំបានក្រឡេកមើលទៅក្រុមគណៈវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការដែលក្នុងនោះមានបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅវ័យក្មេងមួយរូបដែលខ្ញុំចាត់ទុកប្រៀបដូចជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដូច្នេះដែរហើយខ្ញុំដឹងថាបរិសុទ្ធរូបនោះមានអារម្មណ៍ខកចិត្តប៉ុណ្ណានៅពេលដែលបរិសុទ្ធនោះក្រឡេកមើលទៅលោក Cosby ដែលជាបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅប្រៀបដូចជាឪពុកគំរូគួរឲ្យគោរពមួយរូបដូច្នេះដែរហើយបរិសុទ្ធវ័យក្មេងរូបនោះនៅតែអាចផ្ដល់ការសម្រេចចិត្តថាលោក Cosby មានកំហុសនោះ
អ្នកស្រី Gloria Allred ដែលជាមេធាវីតំណាងឲ្យអ្នកចាប់ប្រកាន់លោក Cosby ចំនួនជាង30នាក់បាននិយាយថាការសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាកន្លងទៅនេះគឺជាជោគជ័យមួយសម្រាប់ស្ត្រីរងគ្រោះទាំងអស់ដែលមិនអាចតតាំងនិងបង្ហាញភស្តុតាងអំពីការបំពានផ្លូវភេទកាលពីអតីតកាលបានអ្នកស្រី Gloria Allred ដែលជាមេធាវីការពារសិទ្ធិស្ត្រីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
It's been a very long journey but this is an historic result This was her story.Not his story, not history, but the story of her.
វាជាដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយមួយប៉ុន្តែនេះគឺជាលទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នកស្រី Andrea Constant. នេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រី Andrea Constant មិនមែនជារឿងរ៉ាវរបស់លោក Cosby ឬក៏មិនមែនជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេ។វាជារឿងរ៉ាវនៃអ្នកដែលហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងបរិសុទ្ធល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាច។ហ៊ានប្រឈមនឹងការមាក់ងាយជាសាធារណៈនិងហ៊ានប្រឈមនឹងការប្តឹងចំពោះអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយដោយសារតែលោក Cosby មានលុយក្នុងការធ្វើដូច្នេះ។
មេធាវីការពារក្តីរបស់លោក Cosby បាននិយាយថាទង្វើដែលលោក Cosby ធ្វើជាមួយនឹងស្ត្រីទាំងនោះគឺផ្អែកលើការព្រមព្រៀងគ្នាលោក Tom Messero មេធាវីការពារក្តីរបស់លោក Cosby បាននិយាយថា
យើងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសាលក្រមរបស់តុលាការយើងគិតថាលោក Cosby គ្មានទោសណាមួយនោះទេហើយការតតាំងនេះមិនទាន់បញ្ចប់នោះទេ
ដោយឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោក Tom Messero បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងប្តឹងបន្តទៅតុលាការឧទ្ធរបន្តទៀតស្ត្រីមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានចោទប្រកាន់ថាលោក Cosby បានឲ្យថ្នាំញៀនដល់ពួកគេនិងបានបំពានផ្លូវភេទលើពួកគេនៅពេលដែលពួកគេនៅវ័យជំទង់ប៉ុន្តែករណីរបស់ពួកគេកើតឡើងយូរពេកដែលមិនអាចលើកយកមកដោះស្រាយនៅតុលាការបានសវនកម្មដំបូងរបស់លោក Cosby ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក៏បានប្តឹងដោយអ្នកស្រី Andrea Constant ផងដែរដែលការនោះសវនកម្មបានបិទបញ្ចប់ដោយចាត់ទុកសំណុំរឿងជាមោឃៈលោក Cosby នឹងរងចាំការកាត់ទោសរុកលោកនៅថ្ងៃខាងមុខដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានប្រតិធានីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមកម្មករថាមិនសូវដឹងអំពីដំណើរវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសតែបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទីផ្សារផលិតផលកាត់ដេរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារមន្ទីរនិងមន្ទីរចងចាំអាឡាបាម៉ាចងចាំជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយគ្មានការវិនិច្ឆ័យទោសតទៅទីនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួយពិនិត្យមើលការបិទកន្លែងពិសោធន៍ប៉ារ៉ាម៉ាណូក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសហគមន៍បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាហ្វហ្គានីស្ថានជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងពង្រីកការលើកលែងពន្ធលើការនាំចេញអលុយមីញ៉ូមនិងដែកថែបពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិក
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងលោកសុមេតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង Moon Jae-in ចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួយឃ្លាំមើលការបិទកន្លែងពិសោធន៍ប៉ារ៉ាម៉ាណូយុងពុងយេរីក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកមូនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមនេះនៅក្នុងការនិយាយទូរស័ព្ទមួយជាមួយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអានតូនីយ៉ូហ្គូទេរេសលោកគីមយុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានសន្យាថានឹងបិទកន្លែងពិសោធន៍ប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះមិនឲ្យហួសពីដំណាច់ខែឧសភានេះទេពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកគីមយុងអ៊ុនគ្រោងនឹងអញ្ជើញពួកអ្នកជំនាញនិងពួកអ្នកកសាតពីទីក្រុងសេអ៊ូលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទៅសង្កេតមើលការបិទកន្លែងពិសោធន៍ប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះនៅពេលដែលទិវាសេរីភាពកសាតពិភពលោកជិតមកដល់សហគមន៍ក្រុមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរងគ្រោះដោយបានបាត់បង់សមាជិក9នាក់របស់ផងខ្លួនក្នុងថ្ងៃតែមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់អ្នកកសាតអាហ្វហ្គានីស្ថាន9នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន5នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលដែលជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាដោយតបប្រមល់នឹងការរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាហ្វហ្គានីស្ថានពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមខិតខំព្យាយាមបំផិតបំភ័យនិងបង្ខិតបង្ខំពួកអ្នកសារព័ត៌មានអាហ្វហ្គានីស្ថានកុំឲ្យនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងពង្រីកការលើកលែងពន្ធដារលើការនាំចេញអលុយមីញ៉ូមនិងដែកថែបពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិកយ៉ាងហោចណាស់មួយខែទៀតការលើកលែងពន្ធដារជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ប្រទេសចិនជប៉ុននិងរុស្ស៊ីត្រូវផុតកំណត់កាលពីថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិវិមាននិយាយថាខ្លួនទុកពេល30ថ្ងៃទៀតសម្រាប់ការចរចាដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានរិះគន់ការពន្យារពេលជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយនិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបមានឆន្ទៈចង់ពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះតែនឹងមិនចរចា ក្រោមការគំរាមកំហែងទេលោកត្រឹមបានហៅបញ្ហាពុនកុយថាជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិដោយសារការផលិតច្រើនដោយប្រទេសមួយចំនួនធ្វើឲ្យការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែថ្លៃនិងមិនចង់បាននៅលើទីផ្សារសកលសេតវិមានក៏បានប្រកាសការប្រឆាំងចន្ទថាខ្លួនបានឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយស្ដីពីការនាំចេញដាច់ខាតជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយផ្ដល់ការលើកលែងជាអចិន្ត្រៃយ៍និងបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍ជាមួយប្រទេសអាហ្សង់ទីនអូសាលីនិងប្រទេសប្រេស៊ីលផងដែរកាលពីខែមីនាលោកត្រឹមបានកំណត់ពន្ធ 25% លើដាច់ខាតនិង 10% លើអាលីមីញ៉ូមសម្រាប់ការនាំចូលពីប្រទេសចិនរុស្ស៊ីជប៉ុននិងប្រទេសផ្សេងទៀតចំពោះអ្វីដែលលោកនិយាយថាជាសំណងសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងមិនយុត្តិធម៌លោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនិងមន្ត្រីអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងសប្តាហ៍នេះសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau បាននិយាយការប្រកាសចន្ទថាការដាក់ពន្ធលើដាច់ខាតនៅអាលីមីញ៉ូមរបស់ប្រទេសកាណាដានឹងក្លាយទៅជាការរំខានដ៏ធំមួយដល់ឧស្សាហកម្មអាមេរិកនិងកាណាដាពីព្រោះរោងចក្រផលិតរថយន្តនិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាមានចំណងតាក់ទងគ្នាជិតស្និទ្ធលោកស្រីអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គេឡាមែកកែលប្រមានអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបើសិនជាប្រទេសអាមេរិកមិនបានផ្ដល់ការលើកលែងពុនជាអចិន្ត្រៃយ៍ដល់សហភាពអឺរ៉ុបទីនោះ
កម្មករជាច្រើនរយនាក់បានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសួនច្បារខាងមុខក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដើម្បីប្រារព្ធទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ1ឧសភាដែលបានឈានដល់ខួបលើកទី132នៅឆ្នាំ2018នេះពួកគេបានលើកឡើងពីការលំបាកមួយចំនួននៅក្នុងវិស័យដែលពួកគេកំពុងបម្រើការងារក្នុងនោះមានបញ្ហាប្រាក់ឈ្នួលមិនគ្រប់គ្រាន់ការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាខ្លីៗនិងការរើសអើងសហជីពជាដើមដោយប្រឈមនឹងបញ្ហាទាំងនេះពួកគេនិយាយថាពួកគេបានដឹងពីរឿងនយោបាយតិចតួចបំផុតឬក៏មិនដឹងតែម្ដងលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្រាដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយបបានចាប់ផ្ដើមទទួលយកការចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតខែកក្កដាខាងមុខក្រុមកម្មករដែលបានចូលរួមក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិថ្ងៃទី1ឧសភាឆ្នាំ2018នេះនិយាយថាពួកគេមិនសូវបានដឹងអំពីដំណើរការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសហើយក៏មិនបានដឹងពីការគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារធំបំផុតសម្រាប់ទំនិញកាត់ដេរកម្ពុជាអ្នកស្រីស្រីទីរិកាវ័យ44ឆ្នាំកម្មការិនីកាត់ដេរមួយរូបបាននិយាយប្រាប់ VOA ថា
ដឿនខ្ញុំមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរខ្ញុំមិនដឹងថាយើងជាកម្មករយើងដឹងតែថាធ្វើការឬណាផ្នែកនយោបាយខ្ញុំអត់ដឹង
អ្នកស្រីក៏មិនបានដឹងពីការគម្រាមជាបន្តបន្ទាប់របស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រមសហជីពនិងនយោជកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភផងដែរអ្នកស្រីថាប្រសិនបើមានការបិទផ្សារសម្រាប់ទំនិញកាត់ដេរកម្ពុជាមែននោះកម្មកោមុខនឹងប្រឈមការពិបាក
ពិបាកវិជាពិបាកធ្វើម៉េចបើអ្នកខ្លះគ្មានដីស្រែធ្វើហងគាត់ធ្វើម៉េចមានថាអ្នកណាមានដីស្រែគេទៅធ្វើស្រែអ្នកដែលអត់គ្នាកាលពីមុនមកធ្វើជាលក់បន្លែលក់អីចឹងទៅចិត្តផ្ទះចឹងទៅបើស៊ីចំកូនចំអីចឹងទៅ
ស្ទើរតែពេញមួយឆ្នាំ2017ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះដំណើររបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅរករបបដឹកនាំឯកបកដែលផ្ទុយពីអ្វីដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលបានតម្កល់ប្រព័ន្ធសេរីពហុបកជាធំក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងការបង្ក្រាបអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018កន្លងទៅសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមជាថ្មីទៀតដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិយាយថាខ្លួនបានអសនៈទាំងអស់ពីការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតអ្នកស្រី Federica Mogherini មេដឹកនាំគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់សន្និសីទព័ត៌មានមួយនាពេលនោះថាក្រុមប្រឹក្សាបានពិចារណាវិធានការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលអ្នកការទូតនិយាយថាជាការព្រមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់អាចប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកស្រីមូហ្គេរីនីក៏បាននិយាយផងដែរថាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានផ្អាករួចហើយអ្នកស្រីបន្តថាសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងពិនិត្យឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងប្រតិកម្មអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញគ្រប់បែបយ៉ាងលើកលែងតែអាវុធសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាទទួលបានការអនុគ្រោះនៅទីផ្សារអឺរ៉ុបដែលមានប្រជាជនប្រមាណ500លាននាក់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដែលមានកិត្តិនាមល្បីជាច្រើនរូបបានមូលមតិគ្នាធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ Carry Act ស្តីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជានិងធ្វើឲ្យការវិនិយោគត្រឡប់ដូចដើមវិញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ក្រាបនយោបាយនិងការកើនឡើងនៃអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយរបស់ចិននៅកម្ពុជាផងដែរលោកសាន់សុផលកម្មករម្នាក់ទៀតដែលបម្រើការនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរបានដឹងតិចតួចពីស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនិងការព្រមានពីគំនិតសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកនិយាយថាវិបត្តិជាច្រើននឹងផ្ទុះឡើងប្រសិនបើសហគមន៍ប្រជាធិបតេយ្យធំពីរនេះបិទទីផ្សារសម្រាប់ទំនិញកាត់ដេរកម្ពុជា
ស្ថានភាពខ្ញុំគិតថាបើពេលដែលគេបិទទ្វារក្រឹបគឺនឹងអាចជួបវិបត្តិច្រើនដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីចំហនៃការចាយលុយឥឡូវគឺมันអាចគ្រប់គ្រាន់នឹងដោយថាប្រាក់ខែ200 300ហ្នឹងនៅបែងចែកច្រើនមានអ្នកខ្លះផ្ញើកូននៅស្រុកនៅចាយរាយនៅផ្ទះកັບនៅផ្ទះជួលការធ្វើដំណើរមានឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងត្រូវផ្ញើឲ្យគាត់ហើយនៅជាពាក់លុយអរញ្ញធោផ្សេងៗទៀត
លោកអាធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងការគៀបសង្កត់ខាងសេដ្ឋកិច្ចមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកនយោបាយគួរស្វែងរកការសម្របសម្រួលណាមួយដើម្បីបញ្ជាគំនិតសេដ្ឋកិច្ចនេះ
ហើយកម្ពុជាគឺយើងនាំចេញនៅផលិតផលសម្លៀកបំពាក់នេះគឺរហូតដល់ជាង 90% ហើយទៅអាមេរិកទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងទៅប្រទេសកាណាដានិងជប៉ុនបើសិនជាមានការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺមានន័យថាអ្នកដែលរងគ្រោះមុនគេគឺកម្មករ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាសម្ពាធពីអន្តរជាតិនឹងមានឥទ្ធិពលលើកម្ពុជាយ៉ាងណានោះទេហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនបានបង្ហាញចំហដាច់អហង្ការថាខ្លួននឹងកាត់ផ្ដាច់សង្ហាមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា
បងអូនត្រូវយល់ថានឹងជាសិទ្ធិគេធ្វើអីធ្វើទៅនឹងជាសិទ្ធិក្នុងក្របខ័ណ្ឌឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់គេត្រង់ថាវាមានឥទ្ធិពលឬវិសាលភាពមកគ្របដណ្ដប់ទៅលើឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាវាអត់មានទេ
មិនមែនតែក្រុមកម្មករដែលមិនបានដឹងច្រើនពីកិច្ចអភិវឌ្ឍនានានៅក្នុងនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេក្រុមមេដឹកនាំសហជីពអាទិត្យក្រៅតែពីលោកអាត់ធុនក៏មិនបានលើកឡើងច្រើនអំពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងនយោបាយជាមួយវិស័យការងារនៅក្នុងទិវាពលកម្មអន្តរជាតិមួយឧស្សភាដែលបានឈានដល់ខូបលើកទី132នៅឆ្នាំ2018នេះផ្ទុយទៅវិញក្រុមសហជីពដែលក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអាត់ធុនបានលើកឡើងពីការចង់បានរបស់កម្មករចំនួន19ចំណុចដោយក្នុងនោះមានការចង់បានប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន207ដុល្លារក្នុងមួយខែជូនដល់កម្មករនិយោជិតវិស័យកាត់ដេរនិងដេរស្បែកជើងព្រមទាំងកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតវិស័យសំណង់ទេសចរសេវាកម្មដឹកជញ្ជូននិងវិស័យមួយចំនួនទៀតដែលកំពុងប្រឈមដោយឡែកការប្រពៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះមិនមានការយាយីពីក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមកងសន្តិសុខនៅរាជធានីភ្នំពេញនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ស
សារមន្ទីរនិងមន្ទីរចងចាំពីជនរងគ្រោះជាពិសេសជនស្បែកខ្មៅដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយគ្មានការវិនិច្ឆ័យទោសនៅក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ាផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ការព្យាបាលផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅដែលបានឆ្លងកាត់ការរើសអើងនៅក្នុងពេលអតីតកាលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kane Farabo នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Montgomery រដ្ឋអាឡាបាម៉ាហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Isuki Femi បានធ្វើដំណើរពីរដ្ឋ California ទៅកាន់រដ្ឋ Alabama ដើម្បីទស្សនាសារមន្ទីរចងចាំនៅទីនោះអ្នកស្រីអាចឆ្លងផុតភ្លៀងធ្លាក់ដ៏ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទៀតត្រឡប់ទៅវិញអ្នកស្រីបានឆ្លងផុតឧបសគ្គដោយទៅតម្រង់ជួរតាំងពីព្រឹកព្រលឹមដើម្បីធានាថាអ្នកស្រីនឹងបានសម្បត្តិដើម្បីចូលទៅកាន់សារមន្ទីរគេដំណើរឬហៅថា The Legacy Museum ដូច្នេះវាគឺជាការភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់អ្នកស្រី Isuke Femi ដែលការលំបាកបំផុតសម្រាប់អ្នកស្រីគឺការស្វែងរកពាក្យពេចន៍ដើម្បីពណ៌នាអ្វីដែលអ្នកស្រីបានឃើញអ្នកស្រីបានថ្លែងខណៈពេលដែលកំពុងដើរចេញពីពិព័រណ៍នោះថាបទពិសោធន៍ខ្ញុំនៅទីនោះគឺឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់
សាងសង់នៅលើទីតាំងដែលជាកន្លែងសម្រាប់ទេសករនៅកណ្ដាលក្រុង Montgomery ដែលធ្លាប់ជាទីតាំងជួយដូរទេសករនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងដែលធ្លាប់ជាក្រុងមួយដែលធ្លាប់ជាវិមានសហព័ន្ធរួមមួយផងដែរនោះសារមន្ទីរគេដំណែលការចាប់ធ្វើទេសករនិងការចាប់ដាក់គុកយ៉ាងច្រើនឬ The Legacy Museum ពោពេញទៅដោយពិពណ៌រូបភាពដែលបង្ហាញពីអ្វីដែលពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនៅអាមេរិកបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របុព្វជិតលោក Jesse Jackson មេដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលដែលជាអ្នកគាំទ្រដំបូងមួយរូបទៅលើសារមន្ទីរនិងមន្ទីរជាតិចងចាំសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ដែលជាមន្ទីរចងចាំថ្មីមួយសាងសង់នៅលើវាលស្មៅលើទួលទំហំប្រហែលជិត2ហិកតាកន្លះនោះបានថ្លែងថាពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅ 5,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយគ្មានការកាត់ទោសនៅចន្លោះឆ្នាំ1880ដល់ឆ្នាំ1940
នេះគឺជាសារមន្ទីរចងចាំដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយគ្មានការវិនិច្ឆ័យទោសដំបូងគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភេរវកម្មជាតិសាសន៍និងការស្លាប់ដោយគ្មានការវិនិច្ឆ័យទោសបង្កើតឡើងដោយអង្គការផ្ដួចផ្ដើមសមភាពភាពយុត្តិធម៌ឬ Equal Justice Initiative ដែលជាអង្គការឥតយកកម្រៃមួយធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រដែលមិនត្រូវបានគេអើពើអង្គការនេះសង្ឃឹមថាសារមន្ទីរនិងមន្ទីរចងចាំនឹងជួយផ្លាស់ប្ដូរប្រវត្តិនៃការបែងចែកជាតិសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសនេះលោកបុព្វជិត Jackson បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើរទស្សនារបស់លោកទៅកាន់សារមន្ទីរនេះថាយើងត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងការពិតនៃដើមកំណើតរបស់យើងយើងគឺជាសង្គមមួយក្រោយសម័យប្រល័យពូជសាសន៍ក្រោយសម័យទេសភាពនិងក្រោយសម័យបែងចែកជាតិសាសន៍ Jim Crow
នេះមិនមែនជាសង្គមក្រោយសម័យបែងចែកជាតិសាសន៍នោះទេនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោក Mark Pothock អតីតសមាជិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់ក្រីក្រនៅភូមិខាងត្បូងឬ Southern Poverty Law Center ដែលបានចំណាយពេលជាច្រើននៅក្នុងអាជីពរបស់លោកដើម្បីតាមដានក្រុមរើសអើងជាតិសាសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាគឺជនស្បែកសនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយពិសេសគឺនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋភាគខាងត្បូងដែលស្អប់ខ្ពើមចំពោះការប្រឈមនឹងអតីតកាលដែលឥតលំអៀងលោកផតថុកថ្លែងទៀតថាការប្រកាន់ជាតិសាសន៍និងមិនទទួលយកគំនិតអ្នកដទៃពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ាដែលឥឡូវនេះគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសារមន្ទីរនេះនៅមិនទាន់មានបញ្ចូលនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឡើយទេ
លោកផតថុកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការចងចាំថាកាលពី15ឆ្នាំមុនដែលជារយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មាននោះពលរដ្ឋស្បែកសភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ាបានបោះឆ្នោតដើម្បីរក្សាសាលាសម្រាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រដ្ឋលោកបុព្វជិត Jackson បានថ្លែងថាមិនមែនតែរដ្ឋអាឡាបាម៉ានោះទេហើយសូម្បីតែសពថ្ងៃនេះកិច្ចប្រឹងប្រែងចំនួន200ដើម្បីឲ្យមានច្បាប់សហព័ន្ធដើម្បីប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់ដោយគ្មានទោសវិនិច្ឆ័យនោះមិនបានទទួលការអនុម័តនោះទេថ្លែងអំពីផលប៉ះពាល់នៃមន្ទីរជាតិរំលឹកដល់សន្តិភាពនិងភាពយុត្តិធម៌លោក Jackson សង្ឃឹមថានេះនឹងផ្ដល់យើងនឹងការបរិយាយកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយយើងនឹងខិតខំឲ្យបានប្រសើរជាងនេះហើយនៅទីបំផុតយើងនឹងត្រូវអប់រំនិងបំភ្លឺខ្លួនយើងមិនមែនធ្វើឲ្យយើងមានឧបសគ្គកាន់តែច្រើននោះទេឧបសគ្គធំបំផុតសម្រាប់លោក Jackson សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺអ្នកដែលរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងថាមានពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅ4លាននាក់នៅរដ្ឋភាគខាងត្បូងដែលមិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
លោក Mark Pothock យល់ស្របជាមួយនឹងលោក Jackson និងជឿថាវិធីល្អបំផុតដើម្បីលុបបំបាត់ការបែងចែកជាតិសាសន៍នោះគឺការបោះឆ្នោតលោក Pothock បានថ្លែងថាអ្នកដឹងទេមិនមែនជាការវាយកំចាត់ជនស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនអស្ចារ្យជាងគេឬ White Supremacist នៅតាមដងផ្លូវនៅទីក្រុង Charlottesville នោះទេគឺមានតែការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដែលតំណាងយើងតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកស្រីអ៊ីសុខេហ្វេមីដើរត្រិតត្រោតមើលរូបភាពដែលបង្ហាញពីការពិតដ៏មានឥទ្ធិពលនិងពិបាកទទួលយកបានហើយអ្នកស្រីឃើញក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងវងមនុស្សដែលនៅជុំវិញអ្នកស្រីអ្នកស្រីបានថ្លែងថាក្តីស្រឡាញ់ការតាំងចិត្តភាពក្លាហានដែលពួកគេមានដើម្បីបង្កើតមន្ទីរនេះឡើងហើយនឹងការដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានៅទីនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាសារៈមន្ទីរសម្រាប់តែពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនោះទេគឺសម្រាប់គ្រប់គ្នាមកទីនេះហើយទោះបីពួកគេមិនដឹងប្រើពាក្យពេចន៍យ៉ាងដូចម្តេចក៏ដោយក្តីគឺពួកគេចង់ព្យាបាលរបួសពីអតីតកាលរបស់អាមេរិក
នៅក្នុងការព្យាបាលនោះលោក Jesse Jackson សង្ឃឹមថានឹងមានមេរៀនមួយផងដែរលោកបានថ្លែងថាយើងត្រូវតែរៀនរស់នៅជាមួយគ្នាហើយនោះគឺជាការប្រឈមដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងអតីតកាលរបស់យើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ការស្ទង់មតិមួយនាពេលថ្មីៗនេះដែលគាំទ្រដោយគម្រោងសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីជំងឺអេដឬហៅកាត់ថា PEPFAR បានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមក្មេងស្រី3នាក់មានក្មេងស្រីម្នាក់ត្រូវគេបង្ខំឲ្យរួមភេទនៅពេលរួមភេទដំបូងរបស់ពួកគេដែលការនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យឆ្លងមេរោគអេដយោងតាមស្ថិតិក៏បានបង្ហាញថាក្មេងស្រីជិត 1,000 នាក់បានឆ្លងមេរោគអេដជារៀងរាល់ថ្ងៃនាពេលថ្មីៗនេះហើយពួកក្មេងស្រីទាំងនោះប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដដល់ទៅ14ដងច្រើនជាងក្មេងប្រុសគម្រោង PEPFAR បញ្ញាថានឹងផ្លាស់ប្ដូរស្ថិតិនេះជាពិសេសតាមរយៈភាពជាដៃគូនៃកម្មវិធី Dreams ដែលជាកម្មវិធីជួយអភិវឌ្ឍក្មេងស្រីឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សស្រីដែលមានការតាំងចិត្តមានភាពរឹងមាំពោពេញដោយសមត្ថភាពគ្មានជំងឺអេដជាអ្នកផ្ដល់ការណែនាំនិងជាស្ត្រីដែលមានសុវត្ថិភាពតាមរយៈភាពជាដៃគូរវាងវិស័យឯកជននិងរដ្ឋនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការពង្រឹងសមត្ថភាពក្មេងស្រីឲ្យក្លាយទៅជាភ្នាក់ងារដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនពួកគេក្មេងស្រីផ្សេងទៀតនិងសហគមន៍របស់ពួកគេលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Deborah Burr ដែលបម្រើការជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដសកលលោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ផ្នែកការទូតនៃសុខភាពសកលបានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងជួយបំផុសគំនិតនិងជួយដល់ក្មេងស្រីឲ្យសរសេររៀបរាប់ពីភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេអំពីរបៀបដែលពួកគេនៅក្នុងសាលារៀនការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ពួកគេពីការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងពីវិធីដោះស្រាយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិង gender ជាដើមរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ថវិកាជាង$750,000,000ជួយដល់កម្មវិធី Dreams ដើម្បីជួយក្មេងស្រីវ័យជំទង់និងស្ត្រីវ័យក្មេងចំនួន2,500,000នាក់ឲ្យទទួលបានសេវាកម្មនានានិងការជួយគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសចំនួន10ដែលកម្មវិធី Dreams បានជួយផ្តល់ការគាំទ្រនោះបានបង្ហាញថា72%នៃសហគមន៍ដែលមានអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដច្រើនជាងគេបំផុតបានទទួលជោគជ័យក្នុងការកាត់បន្ថយការឆ្លងមេរោគអេដពី 25% ទៅ 40% ឬច្រើនជាងនេះក្នុងចំណោមស្ត្រីវ័យក្មេងដែលមានការធ្លាក់ចុះចំនួនករណីឆ្លងថ្មីៗនៅក្នុងស្រុកស្ទើរតែទាំងអស់ដែលកម្មវិធី Dreams បានជួយធ្វើអន្តរាគមន៍នៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើក្មេងស្រីនិងស្ត្រីវ័យក្មេងរាប់លាននាក់កំពុងប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាលើរាងកាយនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទជារៀងរាល់ឆ្នាំអំពើហិង្សានេះជារឿយៗកើតឡើងតាំងពីពួកគេនៅវ័យក្មេងគម្រោង PEPFAR កំពុងពង្រីកអន្តរាគមន៍របស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគអេដនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទទៅលើក្មេងស្រីដែលមានអាយុពី9ទៅ14ឆ្នាំជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យពួកគេឆាប់រួមភេទជួយពួកគេឲ្យយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃការយល់ព្រមរួមភេទនិងលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យជ្រើសរើសយកការរស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបឺបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាឆ្នាំនេះយើងប្រពខួបទី15ឆ្នាំនៃគម្រោង PEPFAR ដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សជាច្រើនតាមរយៈភាពជាដៃគូនិងសប្បុរសជនអាមេរិកាំងយើងអបអរសាទរចំពោះការវិវត្តដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលយើងបានជួយដល់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីវ័យក្មេងតាមរយៈការងាររបស់យើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាង50នេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
អ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោក John Kelly នាយកតកាល័យសិទ្ធិវិមានបានបដិសេធរបាយការណ៍មួយដោយទូរទស្សន៍អាមេរិកន NBC News ដែលថាលោកបានហៅលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថាជាមនុស្សភ្លីភ្លើលោក Kelly បាននិយាយការពិភាក្សានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយសិទ្ធិវិមានថាខ្ញុំបានចំណាយពេលជាមួយលោកប្រធានាធិបតីច្រើនជាងនរណាទាំងអស់ហើយយើងមានទំនាក់ទំនងមួយដែលគ្មានការលាក់លៀមហើយខ្លាំងផងដែរលោកខេលីបានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីតែងតែដឹងអំពីគោលជំហររបស់ខ្ញុំហើយលោកនិងខ្ញុំនឹងថានេះជារឿងឥតបានការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទូតអាមេរិក NBC បានរាយការណ៍ថាក្នុងពេលច្រើនដងលោកខាលីបានរិះគន់ការចេះដឹងរបស់លោកត្រាំអំពីបញ្ហានានាដូចជាអន្តរប្រវេសន៍ជាដើមហើយលោកបានចាត់ទុកខ្លួនលោកថាជាអ្នកការពារប្រទេសជាតិពីការធ្វើតាមសន្ទុះចិត្តរបស់លោកត្រាំរបាយការណ៍នេះបាននិយាយបន្ថែមថាលោកត្រាំរឹតតែធុញទ្រាន់ខ្លាំងឡើងជាមួយអាកប្បកិរិយារបស់លោកខាលីបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលជាង1ខែដោយថ្មើរជើងរថយន្តក្រុងនិងរទេះភ្លើងក្បួនឡានរបស់ជនជាតិអាមេរិកភាគកណ្តាលដែលមានមនុស្សជាង150នាក់បានជាប់គាំងនៅឯច្រកព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនៅឯទីហ្វាន់ណាជាទីដែលមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការការពារតាមគោលការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការនិរទេសបុគ្គលដែលគេជឿថាមានការភ័យខ្លាចគួរឲ្យជឿប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅពេលក្រុមនេះមកដល់មន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកបាននិយាយថាច្រកព្រំដែនដែលមានសមត្ថភាពពិនិត្យឯកសារមនុស្សប្រហែល300នាក់នោះមានមនុស្សពេញទៅហើយអ្នកសម្របសម្រួលបាននិយាយថាកាលពីខែច័ន្ទអ្នកចំណាក់ស្រុកនំបងគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបចំឯកសារលោកស្រី Nicole Ramos ជាមេធាវីអន្តរប្រវេសន៍នៃអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ Al Otro Lado គឺថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលនិយាយថានេះជាកំហុសរបស់មន្ត្រីគយនិងមន្ត្រីការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិក US Customs and Border Protection លោកសេរាមុសបានមានប្រសាសន៍ថាពួកគេដឹងថាក្បួនឡាននេះនឹងមកដូច្នេះការមិនបានត្រៀមរៀបចំមិនមែនជាកំហុសរបស់ជនភៀសខ្លួនទេពួកកម្មករនិងពួកសកម្មជននៅទូទាំងពិភពលោកប្ររពតិវីការងារហៅថា May Day ដោយមានការប្រជុំរ៉ាលីនិងការដើរអបអរសាទរដោយមានរួមបញ្ចូលការប្ររពនេះនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរដែលមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅការអន្តរជាតិនេះនៅជិតវិមានប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្វីលីពីនមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីនៅជិតវិមានប្រធានាធិបតីម៉ាឡាកាញ៉ាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីលានៃប្រទេសហ្វីលីពីនតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលពួកគេយល់ថាជាបរាជ័យរបស់លោកប្រធានាធិបតី Rodrigo Duterte ក្នុងការលោកមិនអាចបំពេញតាមការសន្យានៅពេលលោកធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីនឹងបញ្ចប់ការមានការងារធ្វើក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រុមបាតុករក៏បានទាមទារដែរឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនដោះស្រាយបញ្ហានានាដូចជាបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សរ៍តិចការគ្មានការងារធ្វើនិងការសង្កត់សង្កិនលើសហជីពផងដែរនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz តត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.